Frank LaRose ni ale jamana ka lasigiden ale ka kangaridali o nana wagati min kɔnɔna la ni kunnafoni kolon o sanga kɔni wulilen don k'a yira k'a fɔ ko kalata machine olu lakanali ko kan o de bɛ kan ka kalatalaw su ka bila nin waleya in na. LaRose a y'a yira k'a fɔ ko kalatalaw minnu bɛ kan ka nin hakilila lamɛn ni a bɛ kan ka bɔ republikɛn mɔgɔ dɔw ni hakilila jugu b'u la ani u bɛ kan k'u ka kalata sɛbɛn fɛnɛ mara ko kalata sɛbɛn fura k'o mara ko fo novanburu kalo tile segin ko kan ka t'u ka kalata sɛbɛn di u ka cakɛda min bɛ kalata ko ɲɛnabɔ u sigiyɔrɔw la. A y'a faranka k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ kalata yɔrɔw la u sigiyɔrɔw la ko olu tɛna sɔn k'u minɛ. GOP ale ka mɔgɔw i n'a fɔ Maipilo o ɲɛmɔgɔba ni o ye Mike Lindell olu de bɛ kan ka nin nkalon suguya ninnu jɛnsɛn hali bi ko san 2020 kalata jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Donald Trump ko a sonyana ka bɔ o bolo. Donald Trump ani u bɛ welewele da la o ye republikanw ka bereberetɔn ye k'u kana kalata kalata sɛbɛn ci Ameriki ka batakiw cisiraw fɛ walima kalata mansinu yasa k'u sago yira.